27. osa.
Vannun oma hinke õnnistuse juures ma võiksin Issa meie Taave Mariat ja Credo in Deum Patrem omnipotentsemit lugeda ilma, et ta minule rohkem tähelepanu pööras kui Kana kirikule. Vannu mulle oma ema üsa nimel, kordas ülem diakon vihaselt, et sa seda olendit isegi sõrme otsaga pole puudutanud. Ma võiksin seda vandada ka oma isa pea nimel, sest neil mõlemal asjal on palju ühist. Aga auväärt õpetaja, lubage mulle üks küsimus. Palun. Mis see kõik teisse puutub?
Ülem diakoni kahvatu nägu muutus punaseks nagu noore tütarlapse pale. Algul ta vaikis, siis aga vastas ta ilmse kohmetusega. Ulge, meister Pierre Gringoire, nagu ma näen, olete veel hukka läinud. Ma tunnen teie vastu huvi ja tahan teile head. Kuid vähemgi liginemine sellele teemondlikule mustlastüdrukule muudab teid saatana orjaks. Te teate, et ihu on see, mis hinge hukka saadab. Häda teile, kui te sellele naisele peaksite liginema. See on kõik.
Ma korra katsusin, ütles Gringoire kõrvatagus sügades. See oli esimesel päeval, kui ma sain kõrvetada.
Ja teil oli nii palju häbematust, meister Pierre, preestri nägu muutus süngemaks.
Teine kord, jätkas poeet naeratades, ja vaatasin ma enne magama heitmist võtme august ja nägin kõige kaunimat naist särgi väel, kui ta paljaste jalgade all voodi kägises.
Kasi, kus kurat?
Isendas preester hirmsa pilguga tal otsa vaadates. Ja hämmastunud Gringoire'i õlast tõugates, kadus ta pikkade sammudega katedraali kõige hämaramate võlvkaarte alla. Kolmas peatükk. Kellad. Alates häbiposti päevast märkasid Jumalaema kiriku lähedased inimesed, et Quasimodo kellalöömise hoog on märksa jahedamaks muutunud. Varemalt löödi kelli igal puhul. Aeglaselt löödi kirik sisse ja välja hommiku ja õhtu Jumala teenistuseks. Suur kell kutsus suurele missale. Laulatuse või ristimise ajal kostsid rikkalikud helid väikestelt kelladelt, nii et õhk oli täis võluvat helide põimingut. Üleni vabisev ja kõmisev vana kirik oli alati tulvil kellade rõõmutsemist. Vahet pidamata helises siin reebas vaim, lauldes kõigi nende vask suude kaudu. Nüüd aga näis see vaim kadunud olevat. Katedraal oli sünge ja meeleldi vaikne. Pühade ja matust ajal löödi kella lihtsalt, kuivalt ja kainelt, nagu seda rituaal nõudis, mitte aga enam. Kahest kiriku kõminast, orelist sees ja kelladest väljas, jäid järele ainult oreli helid. Nagu oleksid kellad ilma oma muusikuteta jäänud. Kuid Quasimodo oli siiski veel seal. Mis siis temaga oli juhtunud? Kas ehk elasid häbi ja meeleheide häbiposti pärast ta südame põhjas edasi? Kas piinameistri piitsa hoobita hinges ikka veel järel vihisesid? Kas karistuse valu temas kõik oli kustutanud, isegi ta kirgliku armastuse kellade vastu? Või oli Jumalaema kiriku kellalööja südames Mariile võistleja tekkinud? Ning see suur kell oma 14 õega millegi armsama ja kaunima pärast kõrvale jäetud. Juhtus, et 1482. aastal langes Maarja päev 25. märtsi teisipäevale. Õhk oli nii puhas ja kerge, et Quasimodo tundis oma südames armastust kellade vastu uuesti ärkavat. Ta läks üles põhjapoolsesse torni, kuna kiriku teener all kõik kiriku uksed pärani ajas. Nende määratu suured tugevast puust pooled olid polsterdatud nahaga, mille servad olid kinni löötud kullatud raudnaeltega. Raamiks aga oli neil väga kunstipäraselt töödeldud skulptuurkaunistused. Üles kellade ruumi jõudes silmitses Quasimodo veidi aega kuut kella, ja raputas kurvalt pead, nagu õhkaks ta selle võõra tunde üle, mis ta südames nende kellade ja tema enese vahel oli tekkinud. Kuid nii pea, kui ta nad käima pani, kui ta tundis, kuidas see pundar kellida käe all liikuma hakkab, kui ta nägi, ta ju ei kuulnud, kuidas tukslev oktaav mööda heli redelit üles ja alla käib, nagu oksalt oksale hüppav lind. Kui muusika teemon, kes sätendava kimbust retosid, trillereid ja arpeggiosid laiali puistab, õnnetu kurdi üle võimust võttis, muutus ta jälle õnnelikuks. Ta unustas kõik ja avarduv süda pani ta näo särama. Ta tuli ja läks, lõi käsi kokku, jooksis ühe köie juures teise juurde, ergutas kõiki kuut kella oma hääle ja liigutusega, nagu orkestri juht, kes oma taibukaid mängijaid õhutab. Lastes oma pilku langeda läbi pilude laiadest kivitahvlitest kilpide vahel, mis kellatorni püstloodis seina teatud kõrgusel katab, nägi ta äkki platsil kensakalt riietatud noort tütarlast, kes seisma jäi vaiba maha laotas, kuhu kits asus, ja vaatlejate rühma sõõris nende ümber. See pilt andis ta mõtetele seda maid teise suuna ja jahutas ta muusikaentusiasmi, nagu tuulepuhang sula vaigu hanguma paneb. Ta jäi seisma, pööras kelladele selja ja kükitas kiltkivist varikatuse taha, hakates tantsijanat üksi silmi vahtima sama unistava õrna ja pehme pilguga, mis juba kord varem ülemdiakoni jahmatama oli pannud. Unarusse jäetud kellad jäid kõik korraga seisma suureks kurvastuseks kellahelina sõpradele, kes seda vahetajate sillalt mõnuga kuulasid ja nüüd hämmastunult minema läksid nagu penid, kellele konti näidatakse, aga kivi antakse. Neljas peatükk. Anakke. Saatus. Ühel ilusal hommikul samal märtsikuul, vist oli see laupäeval, 29. püha Östashi päeval, märkas meie noor sõber, skolaar Jean Frollo du Moulin, riidesse pannes, et ta raha kukkur püksi taskus ei kõlise enam. Vaene kukkur, hüüdistas ta taskust välja tõmmates, kuidas, mitte ühtki krossi, kuidas need täringud, õllekannud ja Veenus küll sind jumala tühjaks on teinud. Näe, kui tühi kortsus ja vedel sa nüüd oled, nagu fuuri ja rind. Ma küsin teilt, härra Cicero ja härra Seneca, kelle kaardu tõmbunud köited seal maas vedelevad, mis kasu mul sest on, et ma sama hästi kui mündimeister või vahetajate silla juut tean, et kuldkrooniga ekü kaalub 35 untsi. Iga unts 25 solli ja 8 Pariisi teenarit ja et üks pool kuuga ekü kaalub 36 untsi. Oo, konsul Cicero! See pole häda, millest saaks välja perifraasidega. Ta pani end pahuralt riidesse. Kingi kinni nöörides välgatas ta peas üks mõte, kuid ta ajas selle minema. Kuid see tuli tagasi ja ta ajas vesti pahupidi selga, küllalt selge kõige ägedama siseheitluse tunnus. Lõpuks virutas ta mütsi vastu maad ja hüüdis. Mis sellest? Tulgu, mis tuleb. Lähen venna juurde. Sealt saan küll kaela jutluse, aga vahest ka ühe ekü. Ta viskas kähku ülale oma nahkvoodriga hõlmiku, naaras maast mütsi ja läks ahastades välja. Ta läks mööda Arpi tänavat vanalinna poole. Hüšeti tänavast mööda minnes kõditas ta haistmismeel tore prae liha lõhn tiirlevalt prae varrastelt, ja ta heitis ihaleva pilgu tohutu suurele praeköögile, mis kunagi fransiskaanlaselt kalatari Gironilt välja meelitas sellise pateetilise hüüde. Veramente queste rotisserie sono cosa stupenda. Tõesti need praeköögid on hämmastavad asjad. Jeanil polnud aga maksmiseks raha ja sügavalt õhates kadus ta Petit Châtelet väravasse, selle päratu suure massiivsete tornide kuustahuka alla, mis kaitses sisse käiku vanalinna. Kui ta väikesest sillast üle jõudis ja Neuve Saint-Genevieve'i tänavast mööda oli läinud, leidis ta enese jumalaema kiriku ees olevat. Jälle haaras teda ebakindlus ja ta jalutas veidi aega ümber Legri raitkuju ning kordas hirmu tundes. Jutlus on kindel, aga ekü on kahtlane. Ta peatas kloostrist välja tuleva kiriku teenri. Kus on härra Josasi ülemdiakon?
Arvatavasti ülal oma tornikongis, vastas kiriku teener. Soovitan teda seal mitte häirida, kui te ei tule vähemalt paavsti või kuninga härra poolt.
Jean lõi käsi kokku.
Kurradi pihta, nüüd on ju tore juhus seda kuulsat nõiakongi näha saada.
See mõte sundis teda kindlalt sammul astuma väikese tumeda ukse poole, kus ta sisse läks ja üles minema keertreppi mööda, mis torni ülemistele korrustele viis.
Ma tahan õige näha saada, mõtles ta tee peal. Vannun püha neitsi nimel peab küll huvitav olema see kong, mida mu auväärt vend peidab nagu oma häbedust.
Rahvas räägib, tal lõõmavad seal päris põrgu köök ja ta keetvad suurel tulel tarkade kivi.
Ah, tühja kah, mulle on see tarkade kivi sama väärt kui munakivi. Ja oleks armsam, kui ma ta koldelt leiaksin pigem pekiga praetud munaroa või maailma suurima tarkade kivi.
Jõudes väikeste sambakeste käiguni, tõmbas ta pisut hinge ja kirus lõpmatud treppi, manades sinna miljonid kärutäijad kuradeid. Siis aga jätkas ta oma teekonda läbi põhjapoolse torni kitsa ukse, mis nüüd rahvale suletud on. Mõne minuti pärast, kui ta kellade ruumist mööda oli läinud, nägi ta väikest külgmisesse süvendisse raiutud treppiplatvormi, selle võlvi all aga madalat terava kaarelist ust. Vastu olevas keertrepi seinas oleva laskeava laskis seal näha päratu suurt lukku ja tugevat raudkonstruktsiooni. Kes tänapäev seda ust tahab näha, võib seda ära tunda pealiskirjast, mis valgete tähtedega mustale seinale on kriipseldatud. Ma jumaldan Coralid, 1823, alla kirjutanud Eugene.
Ähkis Kolaar, siin ta vist ongi.
Võtti seisis võtmeaugus. Jean seisis ukse juures. Ta lükkas seda tasa ja pistis pea praovahelt sisse. Lugeja on muidugi lehitsenud Rembrandti, selle maalikunsti Shakespeare'i imelist toodangut. Tema imestusväärsete gravüüride seas leidub üks offort, mis kujutab arvatavasti doktor Fausti ja mida võimatu on ilma sügava erutuseta vaadelda. Teie ees on sünge kong, selle keskel laud täis veidraid esemeid, kolpasid, gloobusi, retorte, sirkleid, pärgamente täis hieroglüüfe. Doktor istub laua juures laias mantlis peas kulmudeni surutud nahkmüts. Temast on näha ainult pool keha. Ta on oma määratu suurelt tugitoolilt pooleldi üles tõusnud, ta kokku pigistatud käed toetuvad lauale, ja ta silmitseb uudishimu ja hirmuga suurt maagilistest tähtedest koosnevat kiirgavata ringi, mis tagumisel seinal paistab nagu päikese spekter pimedas toas. See kabalistlik päike näib silmade ees värisevat ja täidab nõrgalt valgustatud kongi salapärase kiirgusega. See on jube, aga ka ilus. Midagi Fausti kambritaolist avanes ka Jeani pilgu ees, kui ta oma pea ukse pilu vahel sisse söandas pista. See oli samuti sünge ja ähmaselt valgustatud ruum. Ka siin oli suur tugitool ja suur laud, sirkleid retorte, laes rippuvaid loomade luukeresid, põrandal vedelev gloobus, hobuse pealuid segamini klaaskuulidega, milles värises lehekuld, surnute pealuid pärgamentlehtedel, mis olid kirjud joonistustest ja kirjatähtedest, suuri ülestikku pandud ja pärani avatud käsikirju, ilma, et keegi oleks hoolinud muserdatud pärgamendi nurkadest. Ühesõnaga igasugust teaduslikku tühja tähja ning kõige selle tohuva pohu peal tolmukord ja ämbliku võrgud. Kuid kuskil polnud näha kiirgavaist kirjatähtedest ringi, ega doktorit, kes ekstaasis oleks vaadelnud leegitsevat nägemust nagu kotkas oma päikest. Ometi polnud kong tühi. Laua kohale kummardudes istus tugitoolis üks mees. Jean, kelle poole selg oli pööratud, võis näha ainult ta õlgu ja kukalt. Kuid tal polnud raske ära tunda seda paljaspead, kellele loodus ise igavesed on suuri oli kinkinud, nagu oleks ta selle välistunnuse abil tahtnud ära märkida, et ülemdiakon on kutsutud ja seatud vaimulikuks. Jean tundis ära oma venna. Kui ta tuks nii tasa avanes, siis ei teadnud Tom Claude, et keegi ta selja taga oli. Uudishimuliks skolaar kasutas juhust, et veidi aega ringi vaadata. Suur kolle, mida ta alguses tähele polnud pannud, asetses toolist vasakut kätt katuse akna all. Akna avauses sisse tulev päikese kiir tungis läbi ümmarguse ämbliku võrgu, mille imepeen rosett oli maitsekalt akna kooti võlvile maalitud ja mille keskel ehitajast putukas ise püsis liikumatult nagu rumm sellest pitsis ratsas. Kolde peale oli korratult kuhjatud igasuguseid nõusid, kivipotikesi, klaasretorte, kolbisid sütega. Jean ohkas, kui märkas, et seal ühtki praepanni polnud. Kööginõud on külmad, mõtles ta. Muide, tuld koldes polnud ja näis isegi, et seda juba ammu seal pole olnud. Üks klaas mask, mida Jean alkeemia riistade hulgas märkas ja mis kahtlemata ülemdiakoni nägu pidi kinni katma, kui mõne kahtlase ainega tegelda tuli, lamas nurgas tolmusena ja unarusse jäetuna. Kõrval vedeles tal samavõrra tolmunud lõõts, mille ülemisele kaanele oli vask tähtedega kirjutatud Puhu looda. Nagu kunagi alkeemiku juures võis seintelt suurel arvul muidki pealkirju leida, ühed tindiga kirjutatud, teised metallist teravikuga sisse kraabitud. Leidus kooti, heebrea, kreeka ja ladina tähti, kõiki segamini, tihti üksteise peal, kuidas just juhtunud. Hilisemad varjasid vanemaid, ühed olid teistega sassi läinud nagu oksad tihnikus, nagu piigid lahingus. See oli tõepoolest kaunis korratu segu igasugustest filosoofiatest, igasugustest unistustest, igasugusest inimlikust tarkusest. Juhtus ka, et mõni neist pealiskirjadest siin seal teistest üles äras nagu lipp piigimetsast, kreeka keelne mõttetera. Esines vahel sekka ka heebrea keelseid nõiasõnu, millest isegi kreeka keelt väga vähe oskav Jean midagi aru ei saanud. Kus iganes võimalik, sinna olid vahele kiilutud taevatähed, inimeste või loomade kujud, üksteist lõikavad kolmnurgad, mis kõik kokku muutis kongi määritud seina paberilehe sarnaseks, kuhu ahv tindise sulega jälgi jätnud. Muidu oli kambrikese kogupildil maha jäetuse ja laostuse ilme. Riistade lohakusest ja hooletusse jätmisest võis järeldada, et nende omanik juba ammu muude murede tõttu oma töödest eemal on olnud. Omaniku ennast aga, kes üle kummaliste maalidega kaunistatud paksu käsikirja kummardus, näis vaevavat mingi mõte, mis ennast vahet pidamata ta mõtisklustele vahele segas. Siis lõi ta raamatu vihaselt kinni. Ta aigas käega üle otsa esise nagu mingit kinnis mõtet minema kihutades. Siis võttis ta laualt naela ja vasara, mille varras imelike kabalistlike märke täis oli maalitud. Juba mõnda aega, ütles ta kibedalt naeratades, äparduvad kõik mu katsed. Mind vaevab üks kinnis mõte ja kõrvetab mu aju tulise pitsatina. Ma pole isegi suutnud mõistatada Cassiodorose saladust, kelle lamp põles ilma tahi ja õlita, ja ometi on see nii lihtne asi. Kuidas kellelegi, pomises Jean. Ja nii piisab, jätkas preester, ühest ainsest viletsast mõttest, et inimest teha nõrgaks ja hulluks. Ah, kuidas mu üle naeraks Claude Pernell! See naine, kes Nicolas Flamelli üheski silmapilguks ei suutnud eemale meelitada ta suure töö juurest. Mul on siin käes Zekieli maagiline vasar. Iga löögiga, mis see hirmus rabi oma kambris selle vasaraga naela pihta virutas, vajus ta vaenlane, keda ta ära vandus, olgu see kas või 2000 penikoormat eemal, küünra võrra maa sisse. Isegi Prantsus maa kuningas, kes kogemata ühel õhtul selle ime tegi ja uksele koputas, vajus põlvist saadik Pariisi maa sisse.
Se juhtus ligi 300 aastat tagasi. No, nyt on se vasar ja nael minu käes. Ja ometti pole nad nyt ohtlikumat kuin haamer sepa käes. Ja ometti pole muud vaja kuin leida võlum, mida se kiel naela pihta lüües lausus. No, proovime, jatkas ülemdiakon elavalt. Kui mul õnnestub, siis näen, kuidas sinine säde naela peast välja kargab. Emen hetan, emen hetan. Ei, see on teisiti. Zijeani, Zijeani. Avagu see nimi haua selle all, kelle nimi on Phoebus. Neput, ikka jälle see sama mõte. Vihaga virutas ta vasara eemale. Siis kummardus ta üle laua ja vajus nii sügavale tugitooli, et Jean teda kõrge selja toe tagant enam ei näinud. Mõne minuti jooksul nägi ta ainult kramplikult pigistatud kätt raamatule. Äkki tõusis Dom Claude püsti, võttis sirkli ja kraapis vaikides seina sisse suurte tähtedega kreekakeelse sõna Anake. Saatus. Mu vend on loll, ütles Jean endamisi. Oleks olnud palju lihtsam kirjutada ladina keeles fatum, egas kõik pea kreeka keelt mõistma. Ülemdiakon istus tagasi tugitooli ja laskis peakätele langeda, nagu haige, kes tunneb, et ta pea on raske ja kuum. Skolaar jälgis imestades oma venda. Tema, kes oma südamest otse kohe kõik välja puistas, kes siin maailmas ainult looduse seaduse järgi talitas, kes oma kirgedel laskis takistamata voolata ja kelle sügavate tundmuste läte alati kuiv oli, sest et ta iga päev aina uusi kraave kaevas. Tema ei võinudki aru saada, millise jõuga käärib ja keeb inimkirgede meri, kui ta ees kõik väljapääsu teed kinni on. Kuidas ta paisub ja tõuseb, kuidas ta üle äärte ajab, kuidas ta südant lõhestab, kuidas ta nuksumisse ja tummadesse krampidesse puhkeb, kuni ta kõik tammid eest purustab ja enesele tee eest lahti murrab.